še vedno najbolj učinkovita platforma za oglaševanje na spletu Facebook oziroma Meta. In kot vsaka druga platforma, ima tudi Facebook neko svojo politiko oglaševanja, neka pravila, ki se jih mora držati vsak advertiser. In v preteklosti sem videl marsikatero podjetje kršiti ta pravila. V tej epizodi pa bi ti rad z nekaj primeri pokazal, zakaj je to zelo neumna ideja. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Jaz osebno imam občutek, da marsikdo teh pravil oglaševanja ne jemlje maksimalno resno in se malo z njimi igra. To pomeni, da če ve, recimo, da ima produkt oziroma storitev v tej razni, rečemo v wealth loss niši, ne, v zahujšanje, nekaj takega, pa ve, da ne sme oglaševati before after slik, bo kljub temu probal, kak before after. Dati kam nekje ali na landing, ali na voglas in tako naprej. Ali pa kako trditev v voglas med tekst. Izgubi do 10 kg v 3 dneh. Super. Vse mogoče bo oglas prijet, ampak potem se pa lahko zgodi vse živo. In to, kar bi rad zdaj v tej epizodi v naslednjih par minutah spregovoril, so moje izkušnje o tem, zakaj se to absolutno ne splača delati in zakaj jaz to osebno močno odsvetujem, pa tudi kakšne zgodbice, ki so se zgodile drugim in so jih tudi obžalovali. In sicer, jaz oglašujem na Facebooku rečemo 6 let in vem, da marsikdo oglašuje še precej dlje časa kot jaz. Tako da ne bom rekel, da imam, doživel sem že vse kršitve, vse mogoče kršitve strani Facebooka. In rejectani oglasi, in disablani ad accounti, pomeni onemogočeni računi za oglaševanje, kaj tista trajna kazen. Ampak vse te sem uspel na nek način povrniti, na nek način sem bil oproščen na drugi stopni, če bi rekel malo pravniško, ampak kljub temu se mi vse skupaj ni splačalo. Recimo, ko sem imel prvi ad account zablokiran, sem ga doživel zaradi tega, ker sem nekak vztrajal pri tem, sicer smo oglaševali produkt oziroma storitev v tej health and wellness niši, pa nismo naredili nič narobe. Facebook je malo narobe razumel, kaj mi dejansko prodajamo in nismo naredili mi nič narobe. Ampak, ko nas je Facebook prvič opozoril, da je nek ad v nasprotju za politiko, oglaševanje na Facebooku, bi mogli avtomatsko takoj pomisliti na to, dejmo mi ta oglas v celoti spremeniti. Ampak ne. Mi smo ga pustili taj, kot je, smo rekli, vlagamo ugovor, naj ga Facebook pogleda še enkrat. In smo te oglase duplicirali, dokler ni pač Facebook pač imel vsega dovolj, pa je ad account, disabled ad account. Potem, kasneje, se je pri meni osebno zgodil to, da je bil tudi moj osebni račun onemogočen. Kaj je tista trajna kazen za lumpe oglaševalce, ne? No in kasneje je bila tudi ta kazen nekak reversana, ampak kljub temu, to je trajalo toliko časa, da sploh ne znam povedati. Kup enega stresa, pa nesigurnosti, pa truda, pa pogovorov na suportu in tako naprej. To se v dobenem primeru se ne splača. V dobenem primeru se ne splača igrati z Facebookom oziroma z njihovimi algoritmi in roboti in tako naprej. Ko je bila korona, je bilo ful popularno nekaj časa prodajati razkožila in maske in tako naprej. Ampak to je bilo prepovedano. Facebook takrat tega ni dovoljeval, je kaznoval te ad accounte, ampak kljub temu vem, da je v Sloveniji ena firma, ki je bila sicer v čist drugi branži, ne bom povedal točno, kjera firma to je, ker ne želim dobenemu nič slabega govoriti, se je takrat odločila za eno napako, in sicer, da bi oni oglaševali maske in razkožila. Vem za razkožila, za maske nisem sigurno, za razkožila pa sem. In kljub temu, da so te oglasi se vrteli verjetno nekaj tednov, pa so zaslužili verjetno nekaj 10.000 evrov, oziroma vsaj v prometa so naredili toliko, potem pa ugibam, je bil ta njihov ad account zablokiran. Nekako ugibal bi, da tega ad accounta nazaj niso dobili. In ugibal bi, da je bil s tem nekako oškodovan tudi njihov business manager, pa kak njihov osebni profil in tako naprej. In potem se vprašaš, a je bilo vredno zaradi nekaj 10.000 evrov prometa nekako ogroziti to prihodnost oglaševanja, to je svojo prihodnost oglaševanja na Facebooku? Jaz mislim, da ne. Ker je vsega tega stresa, ko dobiš enkrat kako tako kazen od Facebooka, je ful enega stresa. Pa kazen, torej nek disabled ad account, ali pa onemogočeno, trajno onemogočeno oglaševanje, velika možnost je, da boš to dobil tudi, če nisi naredil nič narobe. Ampak v tem primeru, če nisi naredil nič narobe, če je bila res napaka tega bota, ki preverja, oziroma botov, ki preverjajo kršitve, ne, je pol večja možnost, da ga dobiš nazaj. Če pa res neko budalaštino narediš, pol pa lahko nekako pozabiš na to, da boš to dobil nazaj. Pa vem, da dosti ljudi pravi, ja, pa sej, se da dobiti nazaj, moraš samo, ne vem, prijazno pisati na support. Ja, v redu. Marsikaj sem probal, pa pač za mogoče za tiste največje spenderje, mogoče obstajajo neki privilegiji. Jaz osebno nisem največji spender, pa tudi ti po vsej verjetnosti ne boš največji spender in nimaš nekih privilegij, kar se tiče dostopa do suporta. Tako da bi ti odsvetoval, da sanjaš o tem, da si ti pa jaz plača, kršiti pravila, se jih boš pa jaz znal nekako rešiti, ker ni res. In v zadnjih 12 mesecih sem imel to srečo, da sem lahko od blizu spremljal, kaj se lahko vse zgodi, ko te Facebook nekako začne kaznovati. Bil sem član ene največje, oziroma ne največje, ampak po mojem mnenju najboljše marketinške agencije v Sloveniji. In tam se spomnim, da se je oglaševalo pri par naročnikih stvari, katerih Facebook nekako ni dobro sprejemal. Pa ne da so bile proti pravilom, ampak nekako se je bil bolj pozoren. In dogajalo se je vse živo. Od zablokiranih Facebook pageov do... zablokiranih oglaševalskih računov in tako naprej. Sicer pol so se stvari nekako reševale, ker ni bila krivda, jaz osebno mislim, ni bila krivda v delu agencije, ampak je bila krivda nekje druge, ampak še vedno. In potem, ko vidiš, kako lahko neki oglaševalski računi, zablokirani oglaševalski računi, negativno vplivajo na celo poslovanje firme, pol nekako dojameš, da je boljš na Facebooku oglaševati, ali pa tudi na drugih platformah, oglaševati bolj previdno, torej namesto ROAS-a 4, met ROAS 3, pa pol na back-endu nekako to razliko nadoknaditi. Boljš met nižji ROAS, pa prodajati dolgoročno, kot met pa višji ROAS, pa pač prodajati samo 3 mesece, ker pol te pa Facebook zablokira. To je nekako moje prepričanje, moje izkušnje mi kažejo to, boljše, če se res trudim, da v vsem ustrežem Facebooku in da se nikjer ne igram z njihovimi pravili, ker se mi ne da več ukvarjati z njihovim suportom, ki je itak neodziven in pa na nek način tudi pol prosjači, da dobim te dostope nazaj, ker jih po vsej verjetnosti ne bom dobil, razen če gre za kako stvar, ki nisem jaz kriv. Potem pa vem, da se stvari dajo dobiti nazaj in da se dajo te kršitve nekako reversati oziroma odpraviti. Pa še en primer mi je napadl na pamet. Tam je, spomnim se, da je bila ena firma, ne bom povedal, kjer branža je bila, ampak so oglaševali nekaj v povezavi z fitnessom. In so želeli narediti njihov oglas toliko zanimiv, da so dodali neke ženske zvoke vzdihovanja in tako naprej. Da je bilo cel nek tak branding video. Ampak seveda je to čisto v nasprotju, ne, z politiko pravil oglaševanja na Facebooku. Seveda je bil tisti video zavrnen. Pa verjetno so imeli tudi kakšne druge težave. Ampak kaj hočem povedati? Jaz ti predlagam, probaj ne biti preveč pameten, probaj ne biti preveč pogumen, preberi si točno, kaj Facebook na platformi dovoljuje in česa ne, in ne delaj nič po svoje. Ker ti res ne privoščim teh težav, ne privoščim ti ne stresa, ne zgubljenega časa in ne teh skurenih živcev. Kih težave na Facebooku in ta neodzivnost suporta in te automatizirani negativni odgovori na strani Facebooka nekako prinesejo. Tako je, to je to za to epizodo. Vabim te, da se subscribeš in pa se poslušava v naslednji epizodi.